Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 154, så det tirsdag den 16. februar I det pestens år 2021. Jeg må si jeg savner den tiden da jeg kunne gi ut disse episodene fast på søndager. Men den gangen så var jobbsituasjonen min annerledes. Og siden livet mitt en kabal som består av jobb, podcast og privatliv, med cirka like mye tid dedikert til hver del, så det blitt slik at jeg jobber meg frem til jeg føler episoden klar til opptak, og tar den opp så fort jeg har tid, enten det morgen eller kveld, mandag eller søndag, og legger den ut med en gang jeg har gitt den en gjennomhøring. I dette tilfellet ble det et kveldsopptak, og jeg vet ikke hvor mye som skinner igjennom til dere lyttere. Men for meg så det morgenene jeg føler meg klarest. Når jeg kaster meg over mikken rett etter jobb, en jobb som tidvis ganske hektisk og innebærer forholdsvis mye støy, så hender det rett som det at jeg knapt får med meg hva jeg snakker om. Og jeg krysser fingrene for at det ikke blir så alt for mange feil. Men jeg føler det har gått forholdsvis greit frem til nå, at dette måten det må gjøres på for å holde et så høyt tempo på episodeutgivelsene som mulig. Søndag denne helgen så hadde vi hva en kollega av meg beskrev som «de tre dagene menn bryr seg minst om på en og samme dag». Fastelavn, valentinsdag og morsdag. Valentinsdagen det en litt ullen feiring som forbundet med den katolske helgenen Valentin. En av utfordringene her at de har hele tre helgener som heter Valentin. Men en av historiene forteller at Valentin var en prest på 200-tallet som hjalp menn med å gifte seg etter at keiser Claudius den andre hadde forbudt ekteskap for unge menn, da han mente at single menn var bedre soldater. En annen historie forteller at han hjalp kristne med å rømme fra fengsel, mens enda en historie forteller at han ble fengslet og forelsket seg en kvinne han sendte et kort til like før han ble henrettet. Men som med de aller fleste kristne tradisjoner, så valentinsdagen en som har hedenske røtter. Den romerske feiringen, Lupercalia, ble feiret den 15. februar, og dette var en fruktbarhetsfestival der presten offret en geit for fruktbarhet og en hund for renselse, hvorpå de to dyrene ble skåret opp I strimler og dyppet I blod, og en prosesjon gikk gjennom byen og pisket åkrene og kvinnene for å øke fruktbarheten. Og for å poengtere det, så ble ikke dette sett på som noe fælt, selv om det høres litt voldsomt ut. Det var rift om å bli pisket med disse blodige kjøttremsene, da man trodde at det ville gjøre en mer fruktbar I det nye året. Morsdagen vi feirer I dag av langt nyere opprinnelse, og stammer fra Anna Jarvis, som startet tradisjonen for med å holde en minnemarkering for sin avdøde mor I kirken. Selv om dagen etter hvert skulle bli en nasjonal markering I USA, så var Jarvis ganske klar på at det var hun som var dagens grunnlegger. Og en skulle etter hvert kjempe mot kommersialiseringen av denne. men selv om akkurat den varianten vi feirer I dag kan spores direkte tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og Anna Jarvis, så ikke akkurat morsdagen en ny oppfinnelse. Og vi tenker på feiringen av morgudinner som Cybele og Reha, eller Jomfru Maria for den saks skyld. Og så var det fastelavn da. Også en hedensk tradisjon. Fastelavnsriset, en tradisjon som jeg føler vi I ferd med å miste, en førkristenskikk der man bruker et bjerkeris som enda ikke har fått blader til å fremme fruktbarhet. Det var spesielt unge jenter og barnløse som ble riset, men denne dagen kunne også barna rise de voksne så de våknet om morgenen, og som takk så fikk de en bolle. Derav fastelavnsboller. Mye hedenskap på denne søndagen altså, og ettersom jeg nygift med en mor, og I tillegg har en egen mor, så bestemte jeg meg for å kjøre en skikkelig utradisjonell markering, og sto opp tidlig om morgenen for å lage mandasi, en type afrikansk smultring, som jeg ga til min mor og min kjære, og jeg følte jo at dette var en fin måte å gjøre noe som ikke var altfor kommersielt og en smule eksotisk, uten å ta for mye. Men jeg angrer litt på at jeg ikke lagde et fastelavnsris. Jeg får forsøke å huske på det til neste år. Tradisjonen med strimlet geit og hund tror jeg derimot jeg skal la ligge. Den samme dagen så må vi også på visning, for som jeg har nevnt tidligere så planen å vende tilbake til mine gamle trakter på Oslo Øst. Rekkehuset vi så på, det var midt I blinken det. Men etter å ha slåss med banken søndag og mandag, så klarte vi dessverre ikke å få tilstrekkelig med lån til å delta I kjøpsprosessen. Med ekstreme boligpriser og min skyhøye lønn som deltidslærerassistent og podcaster, så nok ikke jeg helt den gullkalven som banken ønsker seg. Men til tross for obskur bakst, visning og krangling med banken, så har det nok blitt litt tid til podcast også. Og nå skal vi gi oss I kast med den nest siste delen I serien om Walter Freeman, og vi skal se litt nærmere på hvorfor han utviklet en ny, enklere og raskere form for lobotomi, som alle kunne lære seg, og som kunne utføres uten bruk av ordinær anestesi. Samarbeidet mellom Freeman og Watts var litt underlig. Under normale forhold så var det Watts som var nevrokirurgen som ville ha styrt operasjonssalen. Men siden Freeman, som aldri hadde studert kirurgi inngående, var så entusiastisk, så var det han som svingte leukotomen. Til tross for at dette var imot reglene, ikke bare til George Washington University, men til de aller fleste medisinske institusjonene I USA. Freeman likte best å selv bli omtalt som nevrokirurg nemlig, selv om han ikke var det. Ved en anledning så hadde han utført operasjonen på egen hånd da Watts hadde blitt syk, og dette hadde skapt stor furore med George Washington. På grunn av dette ble han bedt om å søke tillatelse til å utføre kirurgiske inngrep ved sykehuset. Men Walter, han visste godt at han ikke ville få det, så for å unngå mer bråk så sørget han heller for at Watts var til stede under operasjonene. Etter å ha presset igjennom hele 20 lobotomier I 1936, satte de ned tempo I 37. Og opererte kun 12 pasienter, mens de finpusset på teknikken til Moniz ved å bytte ut leukotomen med en type kniv. Og de brukte ressurser på å reklamere for teknikken, Freeman hadde en slik klokketro på. På årsmøtet til The American Medical Association, som tiltrakk seg mer enn 7000 leger fra hele USA, satte de sammen en utstilling som bestod av fotostudier av lobotomipasienter, torotrastrønkenbilder, og ikke minst 2 levende aper, hvorav den ene hadde blitt lobotomert. Freeman sin evne til å formidle og lage show gjorde at de fikk oppmerksomheten til pressen, og den 6. juni dukket en artikkel opp I New York Times under overskriften «Kirurgi for sjelesyke», hvor man kunne lese at den nye kirurgiske teknikken, psykokirurgi, kunne forvandle ville dyr til rolige pasienter, og at operasjonen kuttet vekk de syke delene av pasientens personlighet. Lite visste artikkelforfatteren at den lobotomerte apen døde av hjerneblødning før artiklen ble publisert. Freeman følte seg klar for å sette I gang med storstilt lobotomering av horder med pasienter, og han var på utkikk etter et sykehus som ville la han og Watts forsyne seg av pasientene. Han håpet at St. Elisabeths kunne hjelpe til høsten 1936, men direktøren, William White, Freemans tidligere sjef, var blitt syk, og han hadde andre ting å tenke på. Når han først fikk snakket med Walter, forklarte han at det fremdeles var en liten vei igjen å gå, før han fikk overtalt de yngre legene ved sykehuset om at psykokirurgi var tingen. I tillegg så var det en utfordring med samtykke fra familiene. Det hendte nemlig titt og ofte at familiene ønsket å rydde slektingene ved institusjonen av veien, og det å utsette familiemedlemmer for en potensielt livsfarlig operasjon, det kunne være fristende for mange. Til tross for at Freeman var overbevist om at lobotomi hadde sin plass I medisinsk historie, så var han klar over at prosedyren kom til å bli svært kontroversiell. Ikke minst på grunn av konflikten mellom de som mente at mental sykdom hadde sin opprinnelse I det organiske, og de som mente at den var rent psykologisk. Jean-Marie Charcot, den franske patologen vi husker fra forrige episode, brukte for eksempel årvis på å finne den biologiske årsaken til hysteri. Det fant han ikke, og det jo ikke så rart, ettersom denne diagnosen bare var fjas. Men med den økende forståelsen av menneskets sentralnervesystem og anatomi, økte også troen på at det kunne være en sammenheng mellom biologi og psykisk sykdom. Men på 1890-tallet hadde dette synet I stor grad måttet vike på grunn av Freud og psykoanalysen. Men til tross for denne nye metoden, så hadde psykologien lite å stille opp med når det gjaldt tungt psykotiske pasienter. Og man så på fysiske metoder som elektro- og insulinsjokk som lovende behandlingsmetoder for de tyngste pasientene. I desember 1936 advarte Moniz Friedman om at han var I ferd med å havne midt I konflikten mellom tilhengere av den organiske og den psykologiske forklaringsmodellen på psykisk sykdom. Moniz skulle senere bemerke at denne filosofiske konflikten hindret vitenskapelig utvikling, og at begge sidene var blinde for den andre sidens argumenter. Selv skulle Friedman oppleve at en pasient han opererte på I 1937, og som kom seg såpass at hun tok en doktorgrad I matematikk, skulle si at det var psykoanalysen hun hadde gjennomgått etter operasjonen, og ikke psykokirurgi, som hadde gjort henne frisk. Freeman Watts bemerket at hun hadde vært så plaget av angst at hun hadde vært ute av stand til å leve et normalt liv I 8 år før operasjonen. Så her det jo lett å tenke seg at det kanskje var en kombinasjon som gjorde at hun ble frisk. Hvem vet? Dette jo det klassiske høna eller egget. Det var selvsagt også en del etiske spørsmål ved prosedyren. Ikke bare var samtykket til pasientene tvilsomt, men selv Freeman og Watts hevdet ikke at selve hjernevevet var sykt. Kun at pasienten kunne leve et bedre liv dersom deler av hjernen ikke kommuniserte med hverandre. Kritikere pekte på at man endret på ting som personlighet, humor, altruisme og følelser med prosedyren. Kort sagt karakteristikker som gjør et menneske til et menneske. Prosedyren skulle også vekke en del religiøs debatt. Men til slutt avgjorde den katolske kirken at lobotomi kunne rettferdiggjøres, dersom ingen andre mindre drastiske metoder kunne bedre livskvaliteten til pasienten. Og studiene til Watts og Freeman viste at lobotomi ikke hadde noen påvirkning på pasientens religiøse liv. Tvert imot så beskriver Freeman ofte hvordan pasientene han fulgte opp I årene etterpå hadde religion som en sentral del I livene sine. Her må det også sies at Watts og Freeman ikke fremmet lobotomi som en kur, men som en metode som var en siste utvei som nummet effekten av psykisk sykdom. Og de mente at personlighetsforandringer var en pris det var verdt å betale for å kunne gi pasienten et mer verdig liv. Ettersom arbeidet med prosedyren skred frem, la de to merke til noe underlig. Det virket som om det var pasientene som hadde det vanskeligst etter lobotomien, og som hadde mest bivirkninger, som så ut til å få de beste resultatene. Dette gjorde at de to trakk slutningen om at en for enkel rekonvalesensperiode antydet at de ikke hadde klart å skille nerveforbindelsene som var nøkkelen til lidelsen. Dette førte til at de I august 1937 så seg nødt til å relobotomere 4 pasienter som hadde opplevd tilbakefall. Det ble flere av disse relobotomeringene, og det med blandede resultater. Men til tross for litt tvilsomme utfall, så hadde Freeman relobotomert 300 av pasientene sine innen 1956. Freeman stusset over hvordan flere pasienter som hadde fått lettelse fra symptomene, fikk tilbakefall, og hvordan andre som først ikke hadde fått ønsket resultat av prosedyren, så ut til å bli bedre ettersom tiden gikk. På den andre siden av Atlanteren fortsatte Moniz sitt arbeid med leukotomien. Innen våren 1938 hadde han gjennomført 73 operasjoner, hvorav den siste førte til det første dødsfallet relatert til operasjonen I Portugal. Og han uttalte, «Vi har allerede fått for stor tro på oss selv.» Mens forholdet mellom Freeman og Moniz ble nærere, skulle Moniz oppleve en svært dramatisk hendelse da han ble angrepet av en pasient som skjøt ham 4 ganger. Moniz overlevde, og han ble delvis lam og mistet evnen til å bruke den ene hånda. I motsetning til hva som blitt fortalt I ettertid, så hadde ikke denne pasienten blitt utsatt for en leukotomi, men det var en tilfeldig pasient som led av vrangforestillinger. Hendelsen gjorde et sterkt inntrykk på Freeman, som senere skrev at det å bli myrdet av pasientene var en yrkesrisiko I hans bransje. Mens Moniz kom til hektene, skulle presse fra psykoanalyseorienterte psykiatere sørge for at han la arbeidet sitt med psykokirurgi på is. Totalt opererte han ca. 100 pasienter I løpet av karrieren. Og han skulle etter hvert legge karrieren på hylla, og I 1944 pensjonerte han seg. Det siste bidraget hans til en psykokirurgi var et forord til en bok av hans tidligere partner, Almeida Lima. Mens Walter så sin tidligere helt forsvinne fra rampelyset, fortsatte han å raffinere teknikken. Sammen med Watts forsøkte han å finne en metode som ville minske risikoen for kramper I etterkant av operasjonen, og ikke minst finne en teknikk som ville gjøre det enklere å ta ut det de mente var de riktige delene av hjernen. Først forsøkte de å bore lenger oppe på kraniet, men denne metoden førte til hyppigere kramper etter operasjonen, så de flyttet seg ned på siden av hodeskallen. Først målte de diameteren til pasientens kranium med en kanyle. Freeman skriver at Watts var en så dyktig nevrokirurg at han kunne stikke kanylen inn I det ene hullet så den kom ut på den andre siden av hodet uten at han kom borti en eneste arterie. Eller for å sitere Watts selv, «It's pretty damn dramatic, you know». Han sa videre at dette alltid imponerte tilskuerne. Etter å ha målt pasientens kranie benyttet de seg av et nytt instrument, en Killian Periosteal Elevator. Jeg altså litt usikker på det norske navnet på dette instrumentet, som ligner en brevåpner med en buet ende og en bevegelig arm. Hvis det noen der ute som dypt bevandret I hjernekirurgi, så må dere gjerne kontakte meg med den riktige norske betegnelsen på dette instrumentet. De hadde fått spesiallaget disse nye instrumentene av Henry Ator fra Washington, som hadde personalisert dem med å gravere inn navnet deres. Watts uttalte at det var mye lettere å føle seg fram I hjernen med dette nye verktøyet, og at man kunne kjenne motstanden fra blodårer og lignende, og dermed redusere sjansen for alvorlige blødninger. Denne nye metoden var en Watts og Freeman døpte presisjonsmetoden, fordi den ga mer kontroll enn om man gikk inn I hjernen fra oversiden. Jeg må jo si jeg liker denne tanken på å føle seg fram I hjernen. De forsøkte også andre teknikker, men disse gikk det ikke så bra med. Og pasientene viste tegn på alvorlig skade på frontallappen, som inkontinens og sløvhet. Over tid skulle de utvikle flere teknikker. Fra den såkalte minimale lobotomien, der de gjorde noen enkle inngrep for minimal effekt, gjerne om pasienten var eldre og sårbar, til den radikale lobotomien, hvor de gikk så grundig til verks at pasienten mistet en vesentlig del av personligheten sin. En prosedyre de benyttet seg av når det dreide seg om alvorlig schizofreni og lignende. I verste fall kunne denne prosedyren føre til at pasienten mistet all vilje til å bevege seg. Dette skulle føre til at de oppdaget et bizarrt fenomen, Kina-dukke-fenomenet, hvor pasienten kun åpnet øynene når han eller hun ble satt opp I senga, og lukket de når han eller hun ble lagt ned igjen. Det var en utfordring å vite når de hadde fjernet tilstrekkelig med hjernevev, så for å finne ut av det, så begynte de å utføre prosedyren uten narkose. Og kun ved hjelp av lokal bedøvelse, slik at de kunne snakke med pasienten underveis. De utviklet egne tester så de kunne bestemme hvor klar pasienten var, hva de følte og hvor mye av de tidligere vrangforestillingene pasienten hadde igjen. De trodde altså at det beste var om pasienten ble ganske så redusert etter operasjonen, og med denne teknikken så håpet de å kutte vekk akkurat nok vev slik at pasienten havnet I det de anså som det perfekte stadium for en vellykket lobotomi. En ulempe var at pasientene, ikke uventet, følte frykt og angst under proseduren. Og det hjalp sikkert ikke at Walter ofte pleide å få dem til å sitere «Fader vår». Freeman og Watts underkjente ikke at det var en prøvelse for pasientene som ble bundet til operasjonsbordet, fikk hodet barbert og ble dekket til, hvorpå de hørte lyden av operasjonen og raslingen av de kirurgiske instrumentene. Enkelte av disse operasjonene var så traumatiske at Watts og Freeman vurderte å gå tilbake til å bruke full anestesi. Men sett fra en annen side så var det enkelte pasienter som var så borte vekk at de ikke registrerte hva som skjedde. Som en kvinne som lå og snakket om hvor bekymret hun var fordi hun ikke hadde vært I kirken dagen tidligere, mens de boret inn I kraniet hennes. Og lyden av det en Freeman beskriver som mer urovekkende enn lyden av et tannlegebor. Med denne teknikken fant de ut at det var først under den tredje delen av inngrepet man begynte å merke betydelige endringer I psyken til pasientene. Freeman forteller hvordan han spurte en pasient etter den tredje delen av inngrepet «What's going through your mind?», hvorpå pasienten ble stille en stund før han svarte «A knife». Ganske greit svar det der. Totalt 66 pasienter ble operert med lokal bedøvelse. Og Watts og Freeman brukte transkripsjonen av samtalene med pasienter fra operasjonene som en slags måleenhet som kunne peke på hvor mye av hjernen som kunne fjernes uten å påføre for mye skade, men samtidig tok ut tilstrekkelig for å få god effekt. Målet var altså at pasienten skulle få nettopp postlobotomikomplikasjoner. Ofte så ble pasientene redusert til et slags barnaktig stadium de måtte vokse seg ut av. Freeman oppfordret familiene til pasientene om å skaffe seg teddybjørner eller dukker pasienten kunne leke med, samt fargeblyanter og billedbøker. Enkelte av de mannlige pasientene fikk en slags barneaktig seksualitet, som ofte manifesterte seg ved utidig onani. Freeman behandlet denne tilstanden med østrogen, og sykepleierne brukte kiling som et effektivt middel for å avvæpne overamorøse pasienter. Når pasientene kom hjem, manifesterte det seg en rekke symptomer, som hyperaktivitet eller passivitet, inkontinens og overspising. I enkelte ekstreme tilfeller spiste pasientene til de kastet opp, for så å spise mer. Over tid skulle Freeman bli overbevist om at schizofreni og hallucinasjoner og pasienter som befant seg I en fantasiverden, flyktet inn I den tilstanden, fordi de var bekymret for fremtiden, og at sykdommen skyldtes at vedkommende forsøkte å unngå å tenke på den. Og at lobotomi derfor kunne brukes som et hjelpemiddel for å ankre personen I nåtid. I dag vet vi at dette ikke stemmer, og at schizofreni kan skyldes ulike ting, men at det en lidelse som gjerne genetisk betinget, og som oppstår I barndommen. Denne hypotesen skulle Freeman få testet ut når han og Watts fikk tillatelse til å operere på noen av de aller vanskeligste pasientene ved St. Elisabeths. I løpet av 7 år skulle de to utføre inngrepet på ca. 80 av de mest håpløse tilfellene ved sykehuset. Walter skulle bli ekstremt opptatt av å forsøke å finne en løsning på kronisk schizofreni. Og selv om han offentlig sa at 2/3 av pasientene som ble operert dro nytte av operasjonen, skrev han til Moniz og fortalte at pasientene som gjennomgikk radikale lobotomier ofte ble så reduserte og barnaktige at de nesten var like vanskelig å kontrollere som med den opprinnelige lidelsen. Mens verden forberedte seg til krig I 1939, dro Walter og Marjorie til den 3. internasjonale neurologiske kongressen I København. Når han besøkte Berlin og den tyske neurologen Hugo Spatz under dette Europa-besøket, var det Parkinson og ikke politikk som stod på agendaen. Men Freeman ble skuffet over at de fleste tyske leger hadde liten interesse av psykokirurgi. Og det var kanskje ikke så rart. Med eutanasiprogrammet hadde de funnet en annen metode for å tømme de psykiatriske institusjonene. Dette jo noe vi har vært borte I før her I Tåkeprat, med blant annet de brune sykepleierne I Døtre av det tredje riket. Under besøket så fikk de med seg Tyskland styrt av NSDAP, og besøkte blant annet stadion I Nürnberg, som ble udødeliggjort I Leni Riefenstahl sin film «Viljens triumf». En film hvis historie du kan få I detalj I fjorårets tåkepratslager «Leni». Det siste landet de besøkte på denne rundreisen, det var Sverige. Og mens de var der, så invaderte Tyskland Polen, og de forsto raskt alvor I situasjonen, og valgte å avbryte oppholdet for å komme seg raskest mulig tilbake til statene. De forsøkte å få en billett med skipet Athena, men dette var fullboket, og godt var det, for det ble senket under overfarten. Til slutt skulle de komme seg hjem et svensk skip, og tilbake i USA gjenopptok Walter arbeidet sitt. Dette Europa-besøket var et skuffenhet for Freeman, for avstanden mellom tilhengere av den biologiske og den psykologiske forklaringsmodellen på psykiatriske lidelser var større i Europa enn i USA. Og ikke minst så gjorde den spente politiske tilstanden at man hadde andre ting å tenke på enn en ny kirurgisk teknikk med tvilsom dokumentert effekt. Europeere hadde rett og slett ikke den samme entusiasmen for lobotomien Walter følte var i ferd med å blomstre i hjemlandet, selv om dette skulle endre seg med tiden. Krigen gjorde at George Washington University ble tømt for personell. Bortsett fra Freeman og Watts, som var for gamle til å bli innkalt til å tjenestegjøre i hæren, og nevrologen Bob Grott, som hadde hatt polio og hadde mistet tungen på grunn av kreft. Dette gjorde at Freeman begravet seg enda dypere i arbeidet sitt, til tross for at det var mer enn nok å ta seg av på hjemmefronten, og etterspørselen ved hans private praksis økte. I 1942 begynte han igjen å kjenne på symptomene til utmattelse, som søvnløshet og dårlig fordøyelse. Men han forsøkte å skjule dette fra Marjorie, og sluttet å spise hjemme for å skjule at han gikk på diett. Noe som førte til at Marjorie trodde at han ikke likte å være hjemme med familien lenger, og noe som markerte begynnelsen på
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Slutten på hva som hadde vært et lykkelig ekteskap. Til tross for at han åpenbart var overarbeidet, nektet han å sette ned tempo. Og for å forsøke å ta vare på helsen, så fulgte han sitt eget råd og gikk lange turer hver dag. Et valg som var ganske enkelt å ta, da det var strenge rasjoneringer på drivstoff på grunn av krigen. I tillegg til alt det andre han drev med, så brukte han tiden under krigen på å reise rundt i landet for å forelese om stressreduksjon. Han var nemlig redd slutten på krigen ville føre til at mange ikke hadde utløp for stress, og i disse forelesningene sa han at amerikanere måtte slutte å være tilskuere, slutte å sitte og se på eksperter utøve idrett, og heller gjøre det selv. Igjen, et ganske godt råd fra Freeman der. I husholdningen Freeman gikk livet inn i en rutine tilpasset krigen og rasjonering. Datteren Lauren hadde begynt å studere og hadde flyttet hjemmefra. Og Walter skriver at det var blitt en veldig maskulin husholdning, med 6 menn og 1 kvinne, og at huset bar preg av dette. Når Marjorie feiret sitt 20-årsjubileum ved tariffkommisjonen, fikk hun beskjed om at det var på tide at hun så seg om etter en annen jobb. Tariffer var blitt irrelevante under verdenskrigen, og det var nå, i midten av 1943, hun skulle begynne å drikke tett. Kombinasjonen av usikkerhet rundt jobben og slitet med å være husmor gjorde at hun bestemte seg for å permittere seg den samme høsten. Hun begynte å ta dansetimer, hvor hun ble sjarmert av den svenske danseinstruktøren. For å lette litt på byrden til Marjorie, så forsøkte de å få tak i en hushjelp, men dette var vanskelig på grunn av krigen. Men Freeman, han fant en løsning, da en pasient han hadde hjulpet ved George Washington hadde lyst på jobben. Utfordringen var at hun hadde epilepsi, men Freeman sa at dersom Marjorie og barna klarte å vende seg til anfallene, så var han sikker på at hun kunne være til god hjelp. Sakte, men sikkert, sluknet kjærligheten i ekteskapet. Utad fungerte de fremdeles som et par, men Marjorie mislikte mer og mer de ekstreme arbeidstidene til Walter. Og den ene sønnen skulle senere fortelle at Marjorie ikke akkurat var hoppende begeistret for at Walter var så til de grader opptatt av lobotomi. Og trøbbel på hjemmefronten, det førte igjen til at Walter begynte å jobbe enda hardere. For å eksponere et større publikum for prosedyren, så filmet Watts og Freeman en lobotomi I 1940, slik at de kunne ta med seg denne til konferanser og lignende for å vise den frem til leger som var interessert I operasjonen. Samtidig så begynte Freeman å sysle med ideen om å skrive en bok om lobotomi. Frem til da eksisterte det nemlig kun én bok på engelsk om prosedyren, I tillegg til deres egne artikler. Men det første forlaget de forsøkte seg på takket nei. De mente nemlig at temaet var for kontroversielt. Til slutt skulle de få til en avtale med foreleggeren Charles Thomas. Når dette ble kjent, så ble Charles Thomas kontaktet av en rekke leger som advarte mot de to, men bestemte seg allikevel for å publisere verket. Freeman og Watts skrev ulike deler av boka. Watts fokuserte på det tekniske rundt operasjonen, mens Freeman skrev om teorien bak prosedyren samt historier om pasienter. Siden Walter hadde såpass mye å drive med fra før, så skrev han det meste av boka mellom 04.00 og 07.00. Dette bidro selvsagt ikke til å bedre forholdet til familien. Freeman skrev en stil som var veldig utypisk for medisinske bøker. Den var muntlig, full av anekdoter og virket mer skjønnlitterær enn annen faglitteratur. Den ferdige boka, som var dedikert til Moniz, til tross for at den tok avstand fra Moniz' forklaringsmodell av psykoser, ble hetende «Psykokirurgi, intelligens, følelser og sosial oppførsel etter prefrontal lobotomi for psykiske lidelser». Det var boktitlen sin, det. Og forsiden var preget av et fingermaleri laget av en av Walters pasienter. Boka bar den sensasjonelle krydderteksten, les det siste kapitlet for å finne ut hvordan frontallappen, som blir sagt å være menneskets mest verdifulle eiendel, kan forårsake psykoser og selvmord. Boka, som jeg fra nå av forkorter til psykokirurgi, ble gitt ut I 1942, og ble hyllet av tilhengere av prosedyren, og New York Times skrev at den var mer underholdende enn de aller fleste romaner. Pressen omfavnet ikke bare boka, men de aksepterte hypotesene til Watts og Freeman ukritisk, og de sammenlignet operasjonen med å trekke en tann. Kollegaene til Watts og Freeman kunne derimot styre sin entusiasme, og når Saturday Evening Post publiserte et bilde av Watts og Freeman mens de opererte på en pasient, så ble det skikkelig furore, og det var på nippen at de to ble kastet ut fra George Washington University. Etter å ha gjennomført mer enn 200 lobotomier, følte Watts og Freeman seg så selvsikre at de mente at de kunne bare ved å se på en pasient avgjøre om vedkommende ville respondere positivt på en lobotomi. Og Walter estimerte at en tredjedel av de hadde operert på hadde en god effekt av operasjonen. Men det var fremdeles noen utfordringer da. 2% av pasientene døde, og flere fikk underlige bivirkninger. Som en pasient de hadde operert på I 1937, og som hadde begynt å le en eksplosiv latter. Og vedkommende hadde ikke sluttet med det, og lo fortsatt videre 10 år senere. Det mest kjente feilgrepet de gjorde var når de opererte på Rosemary Kennedy, søsteren til John F. Kennedy. Som den eldste datteren I familien var hun kjent som den mest stille og vakreste av søsterne. Men Rosemary hadde, kanskje på grunn av en vanskelig fødsel, forsinket utvikling. Men hun klarte allikevel å lære seg ting som å lese og skrive. I 1941, 23 år gammel, bodde hun på en katolsk kostskole I Washington D.C. Og hun hadde begynt å få kraftige emosjonelle utbrudd, og hun stakk av nattestid. Nonnene der var redd hun plukket opp menn og fryktet at hun skulle bli gravid eller syk. For å roe ned situasjonen tok faren henne med til en lege som anbefalte psykokirurgi, og henviste ham videre til Freeman. Walter så ikke på sen utvikling som noe lobotomi var egnet til å behandle. Og det litt usikkert om det var det at han observerte nevroser I Rosemary, eller om det var faren som overtalte ham, som til slutt gjorde at han bestemte seg for å gjennomføre operasjonen. Lobotomien gikk galt, og etter operasjonen ble Rosemary passiv og klarte ikke å sette sammen mer enn et par enkle ord. Etter hvert skulle hun igjen klare å gå for egen maskin, og familien gjemte henne vekk I 1949 når de sendte henne til St. Coletta School for Exceptional Children I Jefferson. Der bodde hun uten noen kontakt med familien, frem til JFK besøkte henne i hemmelighet i 1958, mens han drev valgkamp I Wisconsin. Til tross for den grusomme saken, så var ikke lobotomien av Rosemary den mest kontroversielle av Walters lobotomier. Det var da operasjonen av barn som var. Det første barnet Walter lobotomerte var en 9-åring som hadde raseriutbrudd og symptomer på schizofreni. Barnet som ble operert I 1939 ble ikke bedre etter operasjonen, og ble innlagt på et psykiatrisk sykehus like etter. 4 år senere opererte de to på en 4 år gammel gutt, og året etter på en 6 år gammel jente som het Linda. Linda hadde sluttet å snakke, rev I klærne sine og kastet lekene sine rundt. Etter operasjonen den 24. august 1944 fortsatte hun å rive I klærne sine, og var blitt inkontinent. 8 måneder etter ble hun relobotomert, og denne gangen ble hun gladere, men hun fortsatte å kaste lekene sine rundt. Når Freeman besøkte henne I 1949, når hun var 11, sa hun lite og klarte ikke å hjelpe til hjemme. Det neste barnet de lobotomerte I november 1945 var en 12-årig gutt som fikk en radikal lobotomi. Etter operasjonen virket det som om han så ting. Han hadde raserianfall, og gutten døde natten etter operasjonen. Med slutten av krigen la det seg en apati over statene. Mange av Freemans kollegaer som hadde tjenestegjort I krigen manglet gnisten de hadde hatt tidligere, og mange I psykiatrien valgte å heller spesialisere seg på psykologi og psykoanalysen. Dette gjaldt selvsagt ikke Freeman, som langt ifra hadde mistet troen på potensialet til lobotomi. Han mente utfordringen lå I å gjøre inngrepet tilgjengelig for alle de som trengte det. Etter krigen ble problemet med overfylte mentalsykehus forverret. Og I 1948 anslo den amerikanske psykiatriske foreningen at institusjonene hadde 50% flere pasienter enn de egentlig hadde kapasitet til. I perioden mellom 1940 og 1945 ble det utført færre enn 1000 psykokirurgiske inngrep ved amerikanske institusjoner. Freeman mente at dette var skandaløst. Men det var noen skjær I sjøen. For det første så var prefrontal lobotomi et svært drastisk inngrep. Og det var derfor ikke en metode man benyttet til andre enn de mest desperate tilfellene. For det andre så var inngrep avhengig av nevrokirurger, og det betød også at man trengte operasjonssaler, anestesi og alt det andre som fulgte med. Det var én ting til som plaget Freeman. Tidligere hadde han sagt at lobotomi var en siste utvei. En siste mulighet for pasienter som ellers ville tilbringe resten av sine dager på en institusjon. Men nå hadde han snudd på flisa. Og han begynte å leke med ideen om at lobotomi slett ikke trengte å være den siste utvei, men heller starten på en effektiv terapi. Walter ville påta seg rollen som en ny stemme innen psykokirurgi. En stemme som frontet en ny, enkel og trygg form for lobotomi som skulle være tilgjengelig for allmennheten. Men dette ville ikke la seg gjøre når det var nevrokirurger som måtte utføre prosedyren. De hadde nok å gjøre fra før. Og det var rundt 600 000 pasienter ved psykiatriske sykehus rundt om I landet som trengte hjelp. Det viktigste for Freeman var å finne en teknikk som gjorde at hvem som helst, med kun litt kursing, kunne gjennomføre en lobotomi på en trygg og effektiv måte. Han begynte å lese om alternative metoder å utføre hjernekirurgi på. Og da snublet han over arbeidet til Amaro Fiamberti, som var direktør ved et psykiatrisk sykehus I Italia. Fiamberti hadde litt av den samme praktiske tilnærmingen til medisin som Freeman selv, og han hadde forsøkt seg på en ny måte å komme seg inn til frontallappen på. Framfor å bore I kraniet så hadde han benyttet seg av en åpning som allerede fantes I hodeskallen, øyehullen. Han hadde klart å penetrere den tynne beinplaten bak øyet uten å skade synsnerven, og med denne teknikken hadde han lobotomert et hundretalls pasienter ved å injisere alkohol eller formalin inn I hjernen. Denne prosedyren hadde svært få bivirkninger. Men Fiamberti hadde etter hvert blitt interessert I andre ting, og prosedyren hadde gått I glemmeboka I løpet av krigen. Walter så potensialet I denne teknikken, og var overbevist om at dette kunne være løsningen for å gjennomføre lobotomier uten en nevrokirurg til stede. Og med det satte han I gang med å eksperimentere på kadaver. Den første utfordringen han støtte på var å finne det rette verktøyet til prosedyren han skulle kalle transorbital lobotomi. Kanyler enten knakk eller knuste bein, og Freeman begynte å lete etter et passende redskap. En dag, når han romsterte rundt på kjøkkenet, fant han mal lett etter. I den ene kjøkkenskuffen fikk han øye på et verktøy som var langt og spist, med et solid håndtak av tre. En ishakke. Walter begynte å eksperimentere med ishakken på kadaveret, og fant ut at ved å presse ishakken inn under det øverste øyelokket og holde redskapet parallelt med nesebeinet mens han siktet litt bort fra midten av hodet, kunne han bryte gjennom beinplaten med kun et lite kakk med hammeren. Siden det kun var små blodårer i det området, følte han seg ganske sikker på at han kunne kjøre ishakken inn hele 5 centimeter uten risiko for alvorlige blødninger. For så eventuelt å gjøre noen raske kutt med lakotomen om han mente det var nødvendig. Når Freeman holdt foredrag om prosedyren, tok han ofte en kunstpause når han beskrev lyden av ishakken som penetrerte øyebeinet med et hørbart knekk. Walter følte seg sikker på at denne nye prosedyren var så enkel og trygg at de fleste sykehusansatte kunne utføre den med kun litt opplæring, og at den ikke trengte en steril operasjonssal, og ikke minst, hele operasjonen tok kun 7 minutter. Walter Freeman hadde funnet opp fastfood-versjonen av lobotomi. Walter var klar til å begynne å eksperimentere med den nye teknikken. Men det var et siste hinder, nemlig anestesi. Det er klart at pasienten kunne bli litt engstelig av tanken på å få kjørt en ishakke gjennom øyet og inn i hjernen. Men anestesi krevde anestesileger, og dermed mer byråkrati og mer arbeid. Freeman valgte derfor en løsning som var allmenn tilgjengelig på psykiatriske institusjoner – elektrosjokk. Han ga pasienten en serie med elektrosjokk slik at de ble bevisstløse. Og det beste med dette var at pasientene ofte glemte hva som hadde skjedd i de første minuttene før operasjonen begynte. Og det var jo en bonus. Noen mistet faktisk såpass mye av hukommelsen at de glemte at de i det hele tatt hadde blitt lobotomert. Bruken av elektrosjokk som anestesi var uvanlig, men dette var ikke en ny teknikk. Og selveste Nikola Tesla hadde eksperimentert med dette så tidlig som i 1898. Men til tross for at dette ikke var en helt ny greie, så var nettopp elektrosjokkdelen av prosedyren noe av det som var mest urovekkende for tilskuerne under operasjonene. Pasienten ble stroppet fast til et bord og fikk voldsomme spasmer mens elektrisiteten raste gjennom kroppen. Og det var ikke et spesielt pent syn. Freeman bestemte seg for at den første transorbitale lobotomien ikke skulle utføres på et sykehus. Det var 2 grunner til det. For det første så visste han at det kom til å bli kontroversielt, og at det kunne skade ryktet hans. For det andre så var han lei av at alt skulle være så sterilt. Han følte at det ikke var nødvendig å sterilisere så mye med denne nye teknikken, bortsett fra at han byttet leukotom mellom hver operasjon. Så de første 10 transorbitale lobotomiene ble utført ved hans private kontor, og på pasienter som var villige til å ta risikoen forbundet med prosedyren. Den første operasjonen fant sted i januar 1946. Det var den 29 år gamle Ellen Ionesco, som var plaget av spasmer, mani og depresjon, og etter hvert var blitt suicidal. Alle symptomer Freeman mente gjorde henne til en god kandidat for å gjennomgå en lobotomi. Freeman var litt forsiktig i denne første operasjonen. Han opererte kun den ene siden, og ventet en uke før han tok den andre. Ellen følte seg dårlig etter operasjonen. Men hun fikk kun det eneste synlige tegnet man får etter en transorbital lobotomi, nemlig blåveis. Etter lobotomien forsvant alle symptomene til Ellen. Men det skulle gå lang tid før hun virket helt i sted igjen. Freeman skulle ha veldig nær kontakt med henne i årene etter operasjonen, og det er mye sannsynlig at de to utviklet et romantisk forhold. Mot slutten av livet skulle den mentale tilstanden hennes avta igjen, og hun begynte å få hallusinasjoner av vrangforestillinger. Men de suicidale tankene, de vendte aldri tilbake. Når Freeman hadde operert på flere pasienter, begynte den gamle entertaineren å skinne. Etter hvert så utviklet han nemlig en teknikk slik at han kunne operere begge sider på en gang med en leukotom i hver hånd. Det virket som om han var inne på noe. Operasjonen så ut til å ha mindre bivirkninger enn den prefrontale lobotomien, og de vanligste bivirkningene var blåveis og litt hodepinne, og pasienten kunne som regel dra hjem etter bare noen timer. Men makkeren til Freeman, Watts altså, han var ikke så begeistret for den nye teknikken. Det finnes litt ulike versjoner av fortellingen om hvordan han oppdaget hva Freeman holdt på med. Men om vi skal tro Watts sin versjon, så ble han tipset om hva Walter holdt på med av en assistent. Da han kom inn på kontoret, fant han Freeman med en pasient som hadde en ishakke stikkende ut fra øyet, og Freeman ba Watts holde hakken mens han tok et bilde. Watts ble rasende og sa at hjernekirurgi var ikke noe man skulle utføre på et vanlig legekontor, og at han ville kjempe mot at Freeman skulle kunne utføre den nye prosedyren ved George Washington University. Dette må jo ha vært litt vanskelig for Watts, siden han og Freeman hadde vært side om side under hele utrulleringen av lobotomien i USA. Men nå var altså tiden inne for at veiene deres skulle skilles. Men utad skulle de holde denne konflikten skjult. Ikke helt ulikt ekteskapet til Freeman der, altså. Walter tok advarselen til etterretning, og begynte å utføre den nye operasjonen ved to mindre sykehus i området, i tillegg til ved sin private praksis. Walter skulle strekke strikken langt for hvor han utførte lobotomier. I 1950 ble han frustrert da en pasient ikke hadde dukket opp til den avtalte timen for tredje gang. Og da han fikk vite at vedkommende hadde blitt anholdt av politiet ved et motell i Bethesda, pakket han sammen en portabel elektrosjokkmaskin og gjennomførte lobotomien på motellet, med hjelp fra politiet som holdt pasienten nede så han kunne administrere elektrosjokk. Siden det var vanskelig å få betalt for denne cowboy-lobotomien, tok Freeman kontakt med forsikringsselskapet for å få betalt for inngrepet. Og etter en liten dragkamp, så fikk han til slutt pengene for operasjonen. Konflikten mellom Watts og Freeman skulle nå nye høyder i 1947, når Watts fortalte Freeman at han syntes bruken av elektrosjokk som anestesi var en uting. Og ikke minst at han var sterkt imot Freemans hypotese om at bruken av lobotomi tidlig i et sykdomsforløp var en god måte å starte en behandling på. Men helt uinteressert var han ikke. I 1948 spurte han om å få være til stede under en transorbital lobotomi, noe Freeman selvsagt takket ja til. For å gjøre det hele ekstra spennende, så erstattet Freeman den kirurgiske hammeren med en vanlig snekkerhammer, og etter å ha hakket seg gjennom øyehulen, så la han hammeren på magen til pasienten. Watts grøsset over denne prosedyren, hvor all kirurgisk bekledning og antiseptiske midler var totalt fraværende. Men like fullt skulle Watts utføre transorbitale lobotomier for å teste ut denne nye teknikken. Og i perioden mellom 1949 og 56 så utførte han totalt 28 stykker. Men til tross for denne eksperimenteringen, så var han svært opptatt av å fortelle studentene sine at dette var en teknikk man kun kunne benytte i ekstreme tilfeller og på svært syke pasienter. Og i motsetning til Freeman så brukte Watts ordinær anestesi og ikke elektrosjokk. Mens Walter forsøkte det han kunne å etablere transorbital lobotomi som en legitim psykiatrisk behandling, ble familien rammet av en tragedie som skulle ryste grunnvollene til et ekteskap som allerede var i ferd med å falle fra hverandre. Sommeren 1946 dro familien som vanlig på tur. Flere av barna var voksne og hadde andre ting å gjøre, men de to yngste barna, Keen på 11 og Randy på 9, samt to av Freemans nevøer, ble med på kjøreturen. De bestemte seg for å tilbringe 10 dager i Yosemite nasjonalpark, og Walter forsøkte uten hell å overbevise Marjorie om å bli med. Den 8. juli gikk Walter og hans to sønner på en tur til toppen av Vernal Falls, et 100 meter høyt fossefall i Merced River. Det var en varm dag, og Walter hadde glemt å fylle vannflaskene, så når de kom til toppen bøyde Keen seg ned for å fylle flasken. Han mistet flasken i vannet og mistet balansen når han forsøkte å få tak i den. Freeman hørte et rop, og da så han at Keen lå i vannet og kjempet mot strømmen. Dale Loose, en 21-åring som var på perm fra marinen, var også der, og han kastet seg ut i elva for å redde gutten. Han klarte å svømme ut til han, men da innså han til sin forskrekkelse at han ikke nådde bunn. En annen mann på stedet forsøkte å få tak i de to, men de var utenfor rekkevidde. Det siste Freeman så av sin sønn, var frykten i ansiktet når strømmen førte ham over kanten og ned fossefallet. Walter ble grepet av panikk og begynte å rope «Keen, Keen, du er død! Du har blitt drept!» Det skulle vise seg at denne intuisjonen var riktig. Det skulle gå en hel uke før de fant liket til sønnen, og med hans dødsfall, og med den bunnløse sorgen over tapet av et barn, gravde Walter seg enda dypere ned i det eneste som ga livet hans mening. Transorbital lobotomi. en litt tragisk avslutning på episoden der. Man kan med litt mental gymnastikk forstå hvorfor Freeman frontet lobotomi så kraftig. På denne tiden hadde man rett og slett ingen alternativer til enten ekstreme fysiske løsninger som elektro- og insulinsjokk, eller langdryg samtaleterapi og psykoanalyse. Selv om resultatet etter lobotomier var litt usikkert, så virket dette i alle fall som en mulig vei for å få bukt med psykiatriske lidelser. Men som vi har sett i denne episoden, så begynte Walter å strekke den strikken litt langt når han begynte å anbefale inngrepet som begynnelsen på en terapi, og ikke som en siste nødløsning. Tilsynelatende som et resultat av hans ønske om å være i rampelyset, kombinert med et ønske om å hjelpe. For jeg tror ikke dette er helt svart-hvitt. Selv om det er åpenbart at Freeman ønsket å sikre seg en plass i medisinsk historie, og nok gjerne skulle hatt Nobelprisen slik som Moniz, så virker det som om han var genuint opptatt av pasientene sine. Og mange av de som ble behandlet av ham, beskriver ham i varme ordelag. Det var altså den nest siste delen i denne serien. Fram til jeg får satt sammen neste og siste del, vil jeg oppfordre til å dele denne podcasten med noen du tror kan ha glede av den. Ta en kikk i nettbutikken på talkybratt.com, hvor jeg blant annet har fått inn nye munnbind, samt et digert strikkende baphomet klistermerke, eller vurdere å bli en Patreon. Patreon er den eneste faste inntekten jeg har for å arbeide med talkybratt. Et arbeid som sluker store deler av livet mitt. Ved å støtte podcasten der, så gir du meg et fast månedlig beløp, som kan være så lavt som 10 kroner i måneden, noe jeg tror de fleste har råd til, og noe som betyr enormt mye for meg. Det gjør at jeg kan gå til banken og vise at jeg ikke bare sitter hjemme og tvinner tommeltotter når jeg ikke gjeter ulydige barn. Og snakker om barn. Jeg har lenge harselert med skrivemåten til podcast. Helt fra starten gikk jeg bevisst inn for å skrive ordet med C. For meg så uttales podcast med K som podcast. Jeg er ikke helt sikker på hva dette er for noe, og etter å ha sittet og filosofert litt over dette med en venn, så kom vi fram til at dette ordet må komme fra å kaste poden. Og det, kjære lyttere, podekasting, det holder jeg meg for god til. Men nå rører jeg meg helt vekk her. Ta vare på dere selv der ute i pandemien. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.